I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kuulehan Iina. Robert Skofi Jugend, kun tarjoaa tämän jakson, niin lähetti sulle terveisiä tämmöisiä kahvilipukkeita, niin pääsette koko perheen voimin nauttimaan kahveista ja gelatosta. Se Jugend on sen verran, se on sen iso paikka, niin sinne mahtuu lastenvaunut, vaikka se tosi isot lastenvaunut. Niin.
Ja voi olla, että on tosi isot.
Ja monta, kaikki kaverit mukaan, niin kaikki mahtuu.
Mahtavaa, kiitos. Mä oon aika tarkka mun kahvista, niin mä menin tosi mielelläni testaamaan.
Okei, okay, nää on spesialisteja tossa. Niin
yes.
Kiitos Robert Skofi Jugend, kun tarjoatte tämän jakson.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Iina Kuustonen, hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi.
Hei, kiitos. Vihdoinkin pääsen tänne.
Mahtavaa, että tulit. Hei, toi Ivalo-sarja, missä näyttelet Niina Kautsaloa. Se on päärooli, ja tämä päärooli on kuulemani mukaan räätälöity sulle. Tai sillä tavoin, että se on mietitty nimenomaan sinua ajatellen.
Joo.
Minkälaisia ajatuksia se herättää? Nyt se tuntuu.
No mä oon tosi otettu siitä kyllä. Niin kuin olin jo heti, kun mä kuulin siitä jo monta vuotta sitten, että se semmoista on mulle ajateltu. Ja se on aika harvinainen tilanne päästä tekemään semmoista roolia, joka on jotenkin kirjoitettu itselle. Niin mä uskon, että se myös niin kuin, näkyyhän se vaikka missä varmasti niin kuin muutenkin, mutta myös omassa panostuksessa ja sitoutumisessa ja kaikessa semmoisessa. Ja roolista on kerennyt tulla niin kuin poikkeuksellisen rakas. Ja se on niin kuin, alitajuisesti olen kantanut sitä jo vuosia mukana jotenkin, niin se kyllä resonoi tosi voimakkaasti sitten mussa niin kuin koko toi työ. Että kirjoittajatkin sanoo, että on niin silloin, kun on kasvot jo jollekin hahmolle olemassa, että joku näyttelijä on siihen kiinnitetty, että se on kuolema palkitsevaa kirjoittaa myös silleen, niin luulisi, että siitä olisi hyviä puolia kaikille osa-alueille.
Oot kantanut mukana. Mitä se tarkoittaa? Millä tavoin?
No alitajunta tekee, tai ainakin mun tapa tehdä tätä näyttelijän työtä on tosi paljon sitä, että alitajunta tekee sitä, että usein öisin saattaa tulla jotain oivalluksia. Siis mä oon jopa putouksessa sketsihahmoja ja hokemia joskus keksinyt yöllä. Ja että sitten kun on joku, että kun ne saa tonne prosessiin jotenkin päähän, niin sitten siellä alkaa tapahtua niin kuin myös semmoista tiedostamatonta työtä. Ja sitten huomaan, että kannan usein niitä rooleja mukana kaikkialla, missä onkin, että alkaa tarkkailla maailmaa vähän siitä näkökulmasta ihan niin kuin tiedostamatta. Alkaa vaikka poliisiroolia tehdessä, niin alkaa esimerkiksi poliisi kyttäämään poliiseja joka paikassa ja tuntee semmoista kollegamaista yhteenkuuluvuutta niiden kanssa. Ja jotenkin se, vähän semmoista salapoliisityötä tavallaan sille, että tarkkailee maailmaa niin kuin ikään kuin jonkun toisen näkökulmasta vähän sen.
Osaatko sanoa, kun, jos sä katsot poliisiroolin valmistautuessasi poliiseja, niin mihin sä kiinnität huomioon siinä?
Kaikkeen. Ihan niiden vaikka, mitä niillä on vyöllä varustukseen, niin kuin, sit kun, mitä kaikki asiat, mitä niiden vyöllä on, mitä ne tarkoittaa ja miksi ne on tuossa kohtaa, miten ne käyttää niitä, miten ne pääsee käsiksi niihin, niiden varustusta, niin kuin, pukeutumista, kaikkeen. Mutta sitten myös ihan vaan siis semmoisia asioita, mitä ei pysty oikein ehkä kirjoittaa tai opettaa kädestä pitäen, mitä pitää tarkkailla, vaikka vaan niin kuin läsnäolo, miten ne tarkkailee ympäristöä, miten tulee tilaa, miten kohtaa ihmisiä. Semmoisia niin elämän havaintoja sitten, yksityiskohtia ja ehkä jotain maailmankatsomusta, mitä sieltä näkee.
Jos miettii, että että sä katot, missä kohtaa heillä on vyöllä esimerkiksi ase. Niin se, että miten se niinku, miten se jalostuu niinku tavallaan sinulla lopputuotteeksi, tietoisuus siitä, että se ase on tässä kohtaa ja tästä syystä ehkä, tai niinku jotain muuta. Miten se vaikuttaa siihen, mitä sä saat itsestäsi irti?
No, mulle on tosi tärkeää aina tehdä jotenkin taustatyö hyvin, että mä tiedän, mitä mä teen kuvauksissa, ettei tarvitse keskittyä siellä epäolennaisuuksiin, tai että jotenkin oma uskottavuus omissa silmissä mene siihen, ettei osaisi vaikka käsitellä sitten asetta. Tai, ja haluan myös, niin kun, mä haluan aina tehdä jotenkin mahdollisimman niin kun, uskottavaa jälkeä, ja oon mä vähän nörttikin siinä, että jonkun mielestä välttämättä se ei olisi niin tärkeää, mutta sitten se tuo itselle semmoista pohjaa, että vaikka tuommoinen käytännön asia, mistä kysyit, niin mä ajattelin, että tuommoinen asia, vaikka että saa, miten saa jotkut tietyt tavarat vyöltävä, tai että mikä on siinä käden ulottuvilla eniten, niin tota se varmaan käyttää eniten, toi on kaikista tärkein olla tossa, millä tavalla sen saa sieltä niin kuin noin yksinkertaisella tuommoisella pienellä liikkeellä, se otetaan ja se on otettu sieltä tosi monta kertaa, ja että sen pitää näyttää siltä, että se on rutiinia, ja sitten semmoiset asiat vaikuttaa sitten kuitenkin mun mielestä syvemmin myöskin, että vaikka se hahmo, mun poliisirooli tuossa Ivalo-sarjassa, niin on tosi käytännönläheinen ihminen ja tosi niin kun, suoraviivainen ja mutkaton, semmoinen niin kun, Lappiin sopiva, niin kun, jotenkin se kiertelee asioita, vaan se menee kaikessa suoraan asiaan ja että heijastuuhan sellaiset asiat sitten kuitenkin, että miten suhtautuu vaikka pieniin asioihin, niin sitten myös, että miten suhtautuu isoihin asioihin.
Toi uskottavuus, mistä sanoit, että kun siinähän kauhean keskeinen asia on se, että itse kokee sen oma juttunsa uskottavaksi. Tiedät sä tai tunnistat sä, että missä kohtaa sul menee raja, jolloin sä koet, että nyt tää on uskottavaa? Miten sä tavallaan ikään kuin arvioit sitä?
No, aika paljon noin intuitiivisia asioita myös, että, ja niin kuin vaan, että oma tunne, että mutta sen huomaa kuvauksissa tosi selvästi, niin kuin esimerkiksi tilanteissa, jotka on vaikka harjoiteltu hyvin, niin silloin kun se on harjoiteltu koreografia, mä tiedän vaikka mistä mä tuun sisään, mistä mä otan kiinni, miten mä laitan vaikka rautoihin jonkun niin kuin, kummalta puolelta painan sitä ja tätä, ja mistä mä laitan käden taakse ja toisen, ja mihin mä laitan jalan sillä aikaa, miten mä katon. Silloin kun se on itselle niin kuin, selkeä, se on harjoiteltu, niin silloin se on kivaa, silloin sitä on niin kuin, kiva tehdä. Onhan mun työ myös sitä, että mä esitän hirveästi asioita, mistä mä en tiedä mitään, yritän vaan näyttää siltä, että mä tiedän, mutta se on itselle ihan erilainen asia silloin, kun saa tehdä sen niin kuin, silloin siitähän se luotto itselle tulee, kun siellä on esimerkiksi joku asiantuntija, joka sanoo, että se menee just tolleen, toi näyttää hyvältä, toi on uskottavaa, niin se merkitsee mulle tosi paljon.
Jos sulla on kaksi tilannetta, semmoinen, missä sä tiedät, mitä sä teet, ja sitten semmoinen, missä sä et niin hyvin tiedä, mitä sä teet, mitä ero niillä on sulle?
No, sitten on semmoinen sisäinen rauhattomuus, kun ei tiedä. Siis onhan myös juttuja, vaikka joku putous tai semmoinen, jota ei voi välttämättä harjoitella, ja sitten mennään vaan sinne myrskyn silmään ja siinä on oma hienoutensa, mutta se on sitten taas ihan eri genre, erilainen juttu, että sitten jos draamassa tai tämmöisessä rikosjutussa tai niinku tommosessa ikään kuin vakavasti otettavassa fiktiossa kuitenkin yritetään tehdä uskottavaa, niin en mä usko, että se on kenenkään etu, että siellä on sen sisällä on tyhjää ja yrittää esittää ulospäin rauhallista, että se kyllä se mun mielestä näkyy niin kuin semmoisena varmuutena ja se, että se usko omaan tekemiseen on olemassa, niin kyllä mä uskon, että se näkyy myös silmistä.
Joo, uskon kyllä kans. Itse asiassa aika vahvastikin. Jotenkin tuo on kauhean mielenkiintoinen. Noi tuommoiset pienet nyanssit, mikä vaikutus milläkin on, vaikka sillä olisi välttämättä sen niin varsinaisesti näkyvän lopputuloksen kannalta sinänsä merkitys, niin sillä voi olla hirvittävä iso merkitys siihen, mitä saa itsestään irti, jos sitten tulee taas sitä niin kuin, tavallaan näkyvää.
Niinpä, ja ainakin silloin jää myös niin kuin, tilaa ajatella muita asioita kuin se, esimerkiksi jos ne on tämmöisiä niin kuin käytännön asioita tai konkreettisia niin kuin fyysisiä tekoja, mitkä tietää koreografia, miten tehdä, niin silloinhan se ajatus jää myös vapaaksi. Voi ajatella siitä pidemmälle, ei me keskittyminen vaan suoriutumiseen siitä niin kuin, ikään kuin koreografiasta, vaan vaikka nyt, vaikka mulla oli niitä taistelukoreografioita tässä Ivalossa paljon, niin ne oli harjoiteltu jo täällä Helsingissä niin hyvin, että sitten kun me mentiin Lappiin ja tehtiin ne, niin siellä pystyi, niin kun ne oli selkäytimessä ne koreografiat, niin me pystyin keskittymään näyttelemiseen ja nyansseihin ja vastanäyttelijään ja niihin olosuhteisiin. Ja yhtäkkiä tämä tila onkin tietenkin paljon pienempi kuin missä me ollaan harjoiteltu ja me oltiin siihenkin varauduttu, että sitten mennään sen tilanteen mukaan. Niin ehkä se on niin kuin mulle tekijänä se on vaan niin iso nautinto, sit kun voi nauttia siitä työtilanteesta ja siitä työn tekemisestä, eikä se mene selviytyessä tai suorittaessa, vaan jotenkin olosuhteiden pakosta tai aikataulujen pakosta tai jostain, että, tai omasta oman epävarmuuden takia suorittaessa. Että sitten kuitenkin musta se on niin kuin hedelmällistä, kun uskaltaa olla sit siinä tilanteessa ja on valmiudet siihen, että sitten sieltä voi, kun silloin voi oppia jotain uutta ja ei tarvitse turvata vaikka maneereihin tai johonkin semmoiseen, miten on tottunut selviytymään jostain tilanteesta, vaan että oikeasti oppii uutta ja olla siinä hetkessä, niin silloin se taika tapahtuu.
Ihan saakeli mahtavaa, kun sanottu, koska mä ajattelin, että mun täytyy kysyä, kun huomaa, niin itse tunnistan sellaisen, että jos on jossain asiassa sillä tavalla, että saa semmoisen suvereniuden, niin mun mielestä tunnistaa nimenomaan tavallaan siitä, että kun tulee semmoinen fiilis, että pystyy leikittelemään sen asian kanssa, että ei ole niin kuin jotenkin, ei joudu nojaamaan niihin raameihin tai muut vastaavaa, että siihen tulee se niin kuin leikkisyys, semmoinen, kaikki voi puhua nyt vähän mahtipontina, turha iso sana, mutta sain et kiinni, mutta sehän nyt allekirjoitti, niin kuin sanoit, oikeastaan ihan sama asia. Asian tuossa nyt. Onko sulla sellaista tavallaan ikään kuin, mihin sä turvaat silloin, kun sulle ei ole varmaa oloa? Mainitsit äsken, niin kuin sanoit, että ei tarvitse turvautua vaikka manereihin
niin,
tai muu vastaavaan.
Jotka puskee helposti, niin kuin manerit mun mielestä puskee sit läpi just, jos ei ole jotenkin varmoilla. Ja, no niin kuin ikään kuin suojamekanismeja, mitä on niin kuin rakentanut tässä vuosien varrella varmasti kaikki me itsellemme, että miten selviytyy erilaisista tilanteista, jotka tulee sitten käyttöön varmaan aika automaattisesti, jotenkin menee se toiminta päälle. Että mä menin esimerkiksi yhdelle näyttelijöntön kurssille ennen näitä kuvauksia, just joissa mä jotenkin mä luulin, että mä menen sinne niin kuin jotenkin purkamaan niin kuin sen. Miten mä selittäisin tämän? Mä tajusin siellä, kun me katsottiin erilaisia matskoja, semmoisia, missä mä näyttelin omasta mielestäni ihan niin kuin mun normaali jotenkin ammattitaidolla, ja sitten toisia, missä olin jonkun uuden äärellä ja luulin, että se uusi jotenkin niin kuin kusis pahasti, niin sitten se oivaltaminen siitä, että kun mä näin sen itsestäni sitten ulkopuolelta, kun katsoin screeniltä, että ne maneerit puski nimenomaan niissä, että ne olikin suojamekanismeja, mitä mä olin kehittänyt itselleni, eikä mun ammattitaitoa tai työkaluja, vaan niin kuin semmoista, mitä ei te edes huomaa, että tekee välttämättä, koska sitten välillä on tilanteita, että niitä tarvien niin kuin kaikki me on erilaisia kropassa varmasti rakentuneena, vaikka mitä semmoisia systeemejä, joita ottaa käyttöön tietyissä tilanteissa. Vaikka joku niin kuin äärimmäinen joku shokkitilanne on varmaan hyvä esimerkki siitä, mutta sitten kun pystyykin olemaan oikeasti tilanteen äärellä ja ei tarvitsekaan turvautua semmoiseen, niin sit se vasta muuttuu itselle niin kuin kiitolliseksi ja ihanaksi se tekeminen.
Vitsi, tuossa on paljon paradoksaalisuuttakin, kun toisaalta toi maneerien syntymekanismi, niin kuin sillä tavoin, että kun, niin kuin sanoit, että ne tulee tavallaan jostain tuot selkeytymistä, koska niiden tehtävä on suojaa. Mikä tarkoittaa sitä, että ne on tosi luonnollisia. Sitten jos tehtävän näytellä luonnollisesti, niin tietyllä tavalla sehän menee se, niin kuin samaa maailmaa. Että Että jossain mielessä on sun napakyppi, mutta sitten taas toisaalta, kun toi sun duuni tekee siitä sillä tavoin haastavan, että kun eri roolissa pitää tavallaan olla ehkä eri tavalla luonnollinen. Miten sä näet, pystyykö, kuinka paljon tuommoisia tavallaan suojamekanismeihin pystyy vaikuttamaan, jotka tulee niinku selkeytimestä, jotka on niinku reaktioasioita?
Pystyy niihin, koska mä ajattelen, että sitten kun varmaan myös, että varmaan kun saa lihasmuistiin uusia asioita, niin kuka tahansa voi oppia aina uusia asioita tai taitoja, mutta myös se rooli tuo aina sit niin paljon sitä suojaa tavallaan, tai se, että sen kautta tekee asioita, että sitten kun sen roolin niin kun on vaikka aikaa ja mahdollisuudet niin kun rakentaa sitä, sille hyvää pohjaa ja tehdä sitä vahvasti, niin silloin sitten sitä alkaakin näkemään just maailmaa sen kautta ja alkaa elämään niitä tilanteita sen hahmon kautta, niin silloinhan on kokonaan uusi maailma auki. Ja silloin ei ne niinku, silloin se tavallaan puhdistuu myös niistä maneereista. Ja mä ajattelen tuosta luonnollisuudesta, että voi tehdä vaikka niinku, miten isoa hahmoa ikään kuin vaikka lähikuvassakin mun mielestä, kun se on uskottavaa. Että ei se ole välttämättä siitä ollenkaan aina siitä ilmaisun koosta kiinni tai luonnollisuudesta kiinni, että joku tosi niin kun, isosti tehty sketsihahmokin voi olla tosi aito.
Miten sun mielestä tapahtuu? Sketsihahmo, iso sketsihahmo, mistä se aitous syntyy?
Varmaan samaistuttavuudesta tosi paljon, että siinä on jotain niin kuin tarttumapintaa, jotain mistä saa kiinni, jonka tunnistaa omasta elämästä. Ja koska varmaan oman elämän kautta siihen sitten samaistuu ainakin niin kuin tunnetasolla. Varmaan se on se tunnekokemus kuitenkin. Se niin kuin sketsiaamo toki usein on niin kuin tosi yksulotteisia tai yhden asian juttuja, mutta onhan vaikka kuitenkin vaikka leffoissa tosi isosti näyteltyjäkin niin kuin uskottavia hahmoja, joka on musta tosi mielenkiintoista.
Mikä tähän maailmaan liittyy siis? Mikä sun mielestä on, mikä kaikki on tärkeää hahmossa?
Niin kuin missä tahansa roolissa ikään kuin.
Sulle itselle, mistä tahansa roolisi.
No se on musta mielenkiintoista, että on itse löydettävä se, että se ymmärrys sitä hahmoa kohtaan ja oltava sen puolella, vaikka sen arvomaailma olisi erilainen kuin oma. Että se on niin kuin, se on tosi vaikea. Mulla olisi vaikka tosi vaikea ajatus näytellä niin kuin tosi rasistinen rooli tai joku semmoinen, joka sotisi omaa arvomaailmaa vastaan tosi vahvasti. Ja mä ajattelin, että silloinkin ei tietenkään tarvii oikeasti olla murhannut ketään, että voi murha tai mun tarvii olla niin kuin ymmärtää sitä, niin kuin, niitä rasistisia ajatuksia. Mutta mun täytyy ymmärtää se niin kuin tunnekokemus kuitenkin, mistä se tulee sille hahmolle. Esimerkiksi niin kuin jostain löydettävä se ymmärrys, että miten se liittyy vaikka sen historiaan tai mistä se tulee, mikä se sen, niin kuin, se sen ajatus siellä takana on.
Mitä sä luulet, että jos sulle tulisi nyt näyteltäväksi tosi rasistinen rooli, mitä se vaikuttaisi suhun? Miten se muuttaisi suhun? Muuttaisiko se jollain tavoin?
Mä menisin todennäköisesti haastattelemaan ihmisiä, jotka jotenkin niin kuin kuuluisi siihen maailmaan vahvasti. Niin mä yleensä teen, että menen haastattelemaan ihmisiä, jotka on jotenkin kokenut semmoisia asioita tai niin, että se aatemaailma on jotenkin tuttu. Haastelisin ja sitten mä lukisin asiasta, opiskelisin sitä, katsoisin ehkä siihen liittyviä, jos siitä olisi vaikka dokkareita, leffoja. Yrittäisin niin kuin päästä sinne ajatusten taakse, että ymmärtää sitä maailmaa. Ja niin siinä se yleensä käykin, että aina kun tekee jotain roolia, niin sitten sitä avautuu kokonaan uusi maailma ja pääsee oppimaan vaikka sykkeessä sairaalamaailmasta ihan valtavasti. Pääsin siellä seuraamaan leikkauksia, niin kuin sydänleikkauksista, robottileikkauksista lähtien, niin kuin, kun ihmiset avataan rintakehä tai vatsa tai niin kuin, näkemään niin kuin sellaisia ihmeitä, mitä ei muuten ikinä pääsisi. Tai tutustumaan siihen hierarkiaan, mikä sairaaloissa on olemassa. Tai vaikka nyt tässä Ivalossa, niin tutustuu oikeasti Lapin poliisin arkeen. Ja niin kuin, että siinähän avautuu myös sellaisia ovia, mitä ei muuten pääsisi. Että se on niin ammatin myös tosi hienoja puolia. Että se laajentaa mun mielestä. Sitten saa niin paljon niin kuin elämänkokemusta ja laajentaa maailmankatsomusta myös, kun pääsee tarkastelemaan silloin aina maailmaa jostain ihan uudesta näkökulmasta.
Mitä sä luulet? Tommonen maailma, minkä sä koet itselle jotenkin vieraaksi ja niin kuin vastenmieliseksi. Tästä tapauksessa siis toi rasismi. Pelottaisiko sua se, että siihen syntyisi side? Jonkinnäköinen, että se ymmärrys... Saat säkin, mitä mä ajan takaa?
Joo, saan. Ensinnäkin musta tuntuu, että kun asioita tarkastelee jotenkin työn näkökulmasta, että just kun on vaikka leikkauksia seuraamassa, niin se ei ole... Musta olisi paljon pelottavampaa, kun se tapahtuisi, että mä näkisin semmoisia asioita kadulla siviilihenkilönä. Mutta kun mä näen ne hallituisolosuhteissa sairaalassa ja siinä on työ minä ikään kuin suojana, joka niin kuin katsoo niitä tilanteita, niin silloin se tuo sen suojan. Ja samalla tavalla tuossa mä ajattelen, että, kun asioita, että siinä on aina sen työn tuoma suoja niin kuin suojaamassa mua, mun omaa sisintä. Ja sit vielä toinen, ehkä kuitenkin vielä tärkeämpi asia, musta tuntuu, että kaikissa asioissa, aina kun niistä oppii lisään ja menee niitä kohti, niin sit ymmärrys lisääntyy maailmaa kohtaan. Että ei se niinku, musta tuntuu, että yleensä kumminkin ne pelot ja ennakkoluulot johtuu just epätietoisuudesta ja semmoisesta, että ei oikeasti uskalla mennä niitä asioita kohti. Että kyllä mä ainakin toivoisin, että siitä seuraisi jotain tosi hedelmällistä.
Hittoko... Pakko sanoa, kun toi mitä sä nyt sanoit, tää oli mahtava esimerkki, koska mun mielestä tää ei nyt koske pelkästään edes sun ammattia, mun mielestä tää koskee elämää. Ja sillä tavalla mulla on itse oikeasti tosi keskeisen asian. Tää, mitä sä puhut oma ammattisi liittyen, niin mun mielestä on semmonen, mikä voisi olla ihan kenelle tahansa niin kuin elämäohjeen, koska jotenkin tuntuu ylipäätään, että meillä on vähän sellainen... Meidän ongelma on se, että me suojataan itseämme tietoisuudelta, niin kuin semmoiset tietoisuudet, joka ei tue meidän maailmaa. Että jos me kaksi ollaan täysin, jos me ollaan vastakkaista mieltä asioista, niin se ongelmallisuus on siinä, että mä haluan sun ymmärtävän mua, eikä sillä tavalla, että mä haluaisin ymmärtää sua. Ja sitten kun me molemmat ajatellaan samoin, niin mikä etenee, kaikki pysyy niin kuin tavallaan paikallaan.
Niin.
Että siinä mielessä toi kuulostaa niin kuin maailmaa parantavalta työtä, että
Niin siinä on kyllä itse täysin siinä kuuntelijan roolissa silloin, kun on, niin kuin haastattelee konsultteja tai jotenkin, että siinä kyllä häipyy se mun mielestä se oman asian edistäminen ikään kuin sillä tavalla, että silloin aidosti vaan yrittää imeä oppia toiselta.
Mutta kun se on niinku, kun toi on valitettava harvinainen kyky, koska ihminen on ihminen, ei me olla kauhean niinku, me ei kauhean helposti kyetä tavallaan laittamaan sitä omaa agendaa syrjään ja avaamaan itsemme kaikelle semmoiselle, mikä ei tue meidän olemassa olevaa maailmaa. Et siinä mielessä, en mä tiedä, miten sä näet, voiko toi jopa olla yksi tavallaan osa sun ammattitaitoa? Tai sillä tavoin, onko toi yksi tekijä, mikä tekee susta niin hyvä, mitä sä oot?
Mulla on tosi hyvä keskittymiskyky, sen mä tiedän, että se on mun iso osa mun ammattaito, että kun vaikka ympärillä tapahtuisi mitä, niin mä pystyn aina keskittyä siihen, mitä mä teen. Ja se on näyttelijöille tosi tärkeä asia, koska setissä yksi laittaa tukkaa, toinen tulee laittaa jotain rekvisiittaa, kuulokkeet korviin tai pukemaan vaatteet päälle, kolmesta antaa ohjeita ja joku kiroilee, kun joku lavastus on päin helvettiä tai jotain niin kuin... aikataulut kusee ja olisi jo kiire, pitäisi mennä sinne ja tänne ja tämä pitää saada nyt ykkösellä purkkiin, niin mä pystyn aina sulkemaan sen koko muun maailman ja keskittyä siihen hetkeen ja siihen, mitä mä teen, niin se on ainakin sellainen niin kuin, mikä kyllä muutenkin elämässä auttaa ihan hirveästi, että jos pystyy keskittymään. Itse asiassa musta tuntuu, että jooga on vaikuttanut tosi paljon siihen, että niin kuin, kun mä oon joogannut vaikka Thaimaassa joskus, muistan semmoisessa, se oli niin kuin kahvila tai bungalowipaikka, missä siirrettiin vain aamiaisella, siirrettiin vähän muutama pöytä siitä sivuun muiden niin kuin aamiaispöytien keskeltä ja sitten joogattiin siinä ja kukaan ei välittänyt siitä, että siinä muut syö aamiaisia siinä ympärillä tai jotain siinä tapahtuu ja keskittyy vain omaan harjoitukseen. Ja usein mies saattaa kysyä, että oliko joku tietty tyyppi vaikka sen joogatunnilla tai oliko siellä paljon porukkaa tai niin mä en ollenkaan tiedä, ketä siellä on ollut, kun mä oon keskittynyt vaan siihen omaan harjoitukseen. Et mä en usein huomaa ketään muita, jotka on ollut siellä. Niin, niin että ainakin se nyt on sellainen asia, että ehkä se liittyy tohon mitä sä kysyit. En mä tiedä. Varmaan se niin kuin semmoinen terve ehkä uteliaisuus ja halu oppia muilta niin kuin on olemassa musta. Kyllä mua niin kuin oikeasti kiinnostaa ihmisten ajatukset ja oppia ja ymmärtää niistä. Mutta totta kai mä tunnistan täysin ton. On mulla kova tarve päsmäröidä ja yrittää vaikuttaa vaikka mun siskon asioihin tai perheasioihin tai johonkin, kun mä luulen tietäväni tosi paljon paremmin koko ajan, kaikki, miten kaikki pitäisi hoitaa. Että olen mä sitä myös tietoisesti harjoitellut, että mä en saman tein olisi tunkemassa niitä mun omia ratkaisuja joka paikkaan, vaan yrittäisi välillä vaikka olla vaan tukena tai kuunnella.
Kun toi on mä itse näen tuolla tuossa ehkä enemmän jopa yhtäläisyyksiä nyt on, mitä sanottu, uteliaisuuden ja niinku, sä et käyttänyt tiedonjanon sanaa, mutta joka tapauksessa sen, että niinku, toi uteliaisuus. Kun mä näen, että siinä on jonkinnäköinen yhteys rohkeuteen. Se, että se on yllättävän vaikeaa pystyä olemaan väärässä. Niinku, jopa aika pienissä asioissa. Ja nyt toi mistä aikaisemmin puhuttiin just tää, että sä menet tutustumaan johonkin uuteen maailmaan, jota sä vaikka lähtökohtaisesti vastustaisit. Siitä huolimatta sun pitää pystyä olemaan auki, ja on hyvin todennäköistä, että sieltä tulee hirvittävän paljon semmoista, mitä sä et allekirjoita, joka ei niinku osu sun maailman kanssa ollenkaan yksin. Ja kun mä näen, että siinä on niinku keskeinen asia tavallaan just se rohkeus, että sä et pelkää kellahtavassa kokonaan, vaikka sun joku maailmankuva romuttuisi tai joku semmoinen, mihin sä oot uskonut, että jos jotain tuhoutuu, niin kaikki ei tuhoudu.
Mm.
Niin kuin että on niin paksu selkäranka, vahva selkäranka, että pystyy helposti olemaan väärässä. Tai helposti ja helposti, mutta että joka tapauksessa pystyy, että ei pelota se väärässä oleminen, että kaikki ei mene pilalle, jos itse ei ole virheetön.
Joo.
Mä mietin niin kuin tavallaan, että et nyt jos laittaa tämän kaiken sen rohkeusotsikon alle, niin koetko sä niin kuin omaksi vahvuudeksi, tai koetko sä, että sulla sun työssä näyttelee rohkeus jollain tavoin tärkeitä rooli? Koetko sä itse asiassa työssä rohkeaksi?
Joo. No siis se on ehkä näyttäytyy eri lailla tai niin monella tasolla, kun niin kuin tulee esiin ehkä eri tavoin, että ihan niin kuin konkreettisesti kuvaustilanteessa niin varmasti näyttelijät on tosi rohkeita usein, koska haluan niin paljon, että mä haluan tosi paljon vaikka, että se juttu onnistuu, tai mä haluan, että mä näyttelen sen hyvin, ja mä haluan, että siitä tulee hyvä juttu, ja mä haluan, että se näyttää parhaalta mahdolliselta, niin totta kai mä aina valmis hyppään mistä tahansa katolta, jos vaan mulle sanotaan, että se on turvallista, ja koska se on silloin, joku on sen niin kuin miettinyt sen asian, ja tsekannut sen, että se on turvallista, niin sit mä hyppään, ja silloin niin kuin kuvauksessa myös adrenaliinia tosi paljon ja ei edes huomaa, kun sattuu. Esimerkiksi että silloin se täytyykin olla, että jonkun oikeasti miettinyt se turvallisuusasian, koska näyttelijä voi mun mielestä olla itse niin kuin vastuussa siitä, koska on vaan antaa ikään kuin itsensä silloin sen jutun käyttöön. Niin, että varmasti semmoista rohkeutta on paljon näyttelijä, ja varmasti on pakko, mun mielestä se niin kuin, on pakko pystyä ja uskaltaa olla huono vaikka sen ryhmän edessä ja että hävettää, kun ei vaikka nyt ei onnistunut sillä tavalla kuin olisi halunnut ja kaikki on siinä ja kaikki näkee sen. Että tavallaan, että koko ajan on, joutuu niin kuitenkin olemaan myös vaikka sen oman häpeän kanssa niin kuin tekemisissä ja kosketuksissa. Ja just siinä tavalla voi lähteä sille polulle, että tekee vaan turvallisesti ja tutusti ja miten on aikaisemminkin selviytynyt, niin oppimatta uutta, mutta selviytyy. Niin se on kauhean kiinnostavaa, ei itselle eikä muille, mutta sitten näyttelijöiden kursseilla, mä rakastan käydä aina välillä kursseilla, just viime kesänä, että mä olin semmoisella tosi hyvällä Chekhov-tekniikan kurssilla Marjo-Riikka Mäkelän vetämällä, niin siellä tuli jotenkin tosi konkreettisesti jotenkin tuli se tajuaminen, kun oli itse paini oman häpeän kanssa siinä muiden edessä ja kaikki ajatukset, mitä käy läpi samaan aikaan, kun näyttelee kohtausta ihmisten edessä. Ja sitten kun mä käytin läpi sitä harjoitusta ja kaikki ajatukset on siis semmoisia vaikka, että nyt noi kaikki näkee, kun mä itken tässä, että mitä mä nyt tämmöisestä itken täällä ja nyt mä oon tässä, mä oon paska, kaikki näkee, että mä oon paska ja silti mä vaan seison tässä niin kuin kaikkien edessä. Ja sitten tajuminen siitä, että kaikki on ihan samaa, että ihan mä niin kuin turhaan erotan itteni, minä ja noi muut tässäkin asiassa ja tässäkin tilanteessa, koska noi kaikki tunnistaa sen häpeän tunteen, kaikki tunnistaa sen epävarmuuden, kaikki ymmärtää sen täysin ja sitten kun mä katsoin niitä kollegoja, jotka on lavalla, niin se nimenomaan se että ne uskalsivat olla auki siinä ja sen häpeän kanssa niin kun kaikkien edessä, niin se just oli se niin kun kaikista herkullisinta ja kiinnostavinta. Ja niin kun herätti vaan kaiken rakkauden ja empatian itsessä niin kun todistaa sitä. Että se, niin kun sen unohtaa helposti jotenkin, että pitäisi mukaan sitten suoriutua muiden edessä, mutta kun ei tarvii, kun se Kaikki on kuitenkin sit ihan samaa noissa perustunteissa ja tarpeissa. Kaikilla on ne samat.
Mitä sä luulet, mihin se pohjaa se? Koska tuossa on tietyllä tavalla oikeastikin olemassa absurdius. Niin kuin tämä, että sitä erottaa itsensä niistä muista, vaikka ne muut on ihan sama. Ne kokee ne samat tunteet, aivan niin kuin sanoit.
Niin.
Ja siis tämä on niin kuin käytännön tasollakin sillä tavoin. Olisi vähän vastaavaa maailmaa, että ihmisillähän on monesti sellainen törmännyt hirvittävän osin semmoiset, että niinku pelottaa hirveästi, että itkee niinku tavallaan julkisesti. Niin. Että niinku oot tuolla jossain bussissa ja sit rupeat itkemään. Että mitä ihmiset ajattelee. No mitä sä ajattelet, kun sä näet ihmisen itkemään? Niin. Just itse asiassa yksi päivä näin, niin hirvittävä empatiamäärä. Että niin. et voi hitto, että mitäköhän tapahtuu. Että hitto, kun voisi nyt jotain niinku jeesaa niin taputtaa, mutta ei nyt ventuverasta voi selkeämmin taputtaa. Että hei, tsemppii tai jotain muuta vastaavaa. Niin eihän, sehän ei ole sinne päinkään tavallaan se, niin kuin ulkopuolisten kokema tunne, mitä itse kuvittelen ulkopuolisten
just niin
kokema. Mutta siitä huolimatta se on niin, niin saakelin totta,
niin,
että tämä on nyt häpeällistä. Ja se on musta tosi mielenkiintoista, että mihin se pohjaa, minkä takia niin se on häpeällistä.
Joo, mä miettinyt, että joskus esimerkiksi, kun itsellä on ollut kynnys puhua vaikka jotain kieltä, jota ei osaa niin hyvin, niin se on aina vaan tosi mahtavaa, kun joku muu puhuu jotain kieltä, mitä ei oikein osaa ja silti yrittää. Että sehän vaan tekee aina niin kuin ison vaikutuksen, että siitä vaan, että mahtavaa, että jaksaa yrittää. Tiina Pirhonen, muistan, kun opiskeltiin Improteakissa, niin se joskus sanoi, että se näyttelijän niin kuin koulutus ja työ on tavallaan sitä, että yritetään päästä takaisin sinne lapsen niin kuin puhtauteen siinä niin kuin ilmaisussa tavallaan, koska lapset istuu täydellisesti, seisoo täydellisesti, tuottaa ääntä täydellisesti, ei sensuroi niiden tunteita, ajatuksia, sanoja, kaikki tulee niin kuin, just niin kuin oikeaoppisesti ja sitten alkaa tapahtua jotain oppia, että näin ei saakaan julkisesti tehdä tai ei tolleen, toi on noloa, älä tee tota ja mitä tulee ulkopuolelta koko ajan, niin sitten niitä kuorii, yrittääkin yhtäkkiä sitten taas saada itsestään pois, jotta pääsisi siihen niin kuin aina siihen niin alkulähteille ja siihen niin kuin primitiiviseen tekemiseen niin kuin improssa, kuitenkin se sydän on siinä, että vaan reagoidaan kaikkeen, mitä tapahtuu ilman, että tulisi niitä sitä itseruoskintaa siihen väliin tai sitä sensuuria. tartutaan impulsseihin.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Onko sulla jotain, palaan tuohon nimenomaan tuohon häpeään ja sen tunteeseen, onko sulla jotain niinku varauloskäyntiä häpeän tunteesta?
Kokemus helpottaa mua tosi paljon. Mä ajattelen, että mä oon jo niinku, vaikka putouksessa, niin kun oli vaikka joillakin lähetyksillä yli 2 miljoonaa katsojaa, niin mä ajattelin, että mä oon siellä mokannut itteni niinku täysin jo kaikkien edessä ja mä oon silti tässä. Ja mitään pahaa ei tapahtunut, niin se auttaa mua tosi paljon, se tietoisuus, että aina kuitenkin, vaikka putoisi, niin putoo johonkin silleen turvalliseen. Että ei, mä joskus muistan, mä tai montakin kertaa mennyt lavalle niin, että mä oon miettinyt sen pahimman skenaarion, mitä voi tapahtua. Että mä oon huono ja kaikki ajattelee, että mä oon huono ja nyt tämä paljastuu kaikille muillekin sitten, että todella onkin huono. Ja en osaa tätäkään asiaa ja mokaan kaiken, mitä mulla on harjoiteltu ja niin kuin pilaan vaikka siinä sitten samalla sitten kaikkien muidenkin taiteen ja sen hetken ja käsikirjoituksen ohjaksi kaiken. Ja vaikka pyörryn ja niin kuin nolaan itteni totaalisesti. Ja sitten kun sen käy läpi, niin ei se sitten, eihän se ole mikään maailmanloppu, jos niin kävisi. Kyllähän siitä selvittäisi, että ei se jotenkin, kun sen on käynyt ajatuksen tasolla, niin se on joskus auttanut kyllä. Niin tilanteista ei se oikeasti, ei se ole niin vakavaa. Itse ottaa aina oman elämänsä itsensä niin kuin vähän turhan vakavasti, että ei kukaan muu ajattele mun asioita yhtään, ei yhtään niin paljon kuin minä itse. Ei itse asiassa ihmisiä ihan hirveästi edes kiinnosta.
Ihmiset todennäköisesti ajattelee mun asioista saman verran, mitä mä ajattelen niiden asioista.
Nimenomaan.
Jokseenkin.
Niin. Onko meidän nauhoitus päällä? Hyvä.
Pitäisi katsoa vaan kelloa. Tuo on niin paljon mennyt. Ja itse asiassa on pakko myös varmistaa, että...
Painoit se rekkiin.
Että onhan se varmasti.
Mä ymmärrän täysin.
Koska no joo. Mennä siihen. Toinen pakoreitti, mitä mun piti sut kysyä, oli sellainen, että kun sä puhuit siitä keskittymiskyvystä. Onko se luontaista vai osaat sä sen vaan? Miten pystyy ihminen, kuka ei ole niin taitava keskittymään, niin keskittymään?
No musta se jooga on oikeasti auttanut mua siinä, koska mä ajattelen, että se on sellaista elämänharjoittelua tavallaan niin kuin pienoiskoossa, mitä tapahtuu joogamatolla. Ja se on mulle toimiva. Joku toinen voi saada sen varmasti jostain kickboxingista tai juoksemisesta tai jostain ihan muusta. Mulle se on ollut tosi hyvä tapa siihen, että... Tavallaan siinä niin kun käy läpi esimerkiksi kaikkia tunteita, mitä liittyy elämään, just sitä, että haluaisi vaikka onnistua jossain, ei onnistu, tai miksi tänään ei jaksa, tai tämä on ollut vuosia jo vaikeaa, tai tänään on tällaiset olosuhteet, tai niin kun riisumista niistä ikään kuin olosuhteista ja keskittymistä siihen hetkeen ja siihen niin kuin oman kehon kuuntelemiseen. Mä ajattelen, että siinä tosi konkreettisesti mä tunnen sen, että keho ja mieli on samaa, että sitä ei voi, niitä ei voi erottaa. Niin se toimii mulle niin kuin harjoituksena sen takia niin hyvin, että siinä on se fyysinen ja henkinen harjoitus ikään kuin koko ajan samassa ja käsi kädessä. Mulla on tosi paljon vaikeampaa vaikka meditoida. Että mulle se fyysinen harjoitus auttaa tosi paljon siinä, että se on vaan mulle... Niin kuin, ominaisempaa, niin mä ajattelen, että siitä mä oon kyllä tosi paljon saanut sitä keskittymiskykyä. Ja sit varmaan työkokemuksestakin sitä on tullut paljon, että on ollut, usein voi olla myös kaoottisia olosuhteita erilaisissa töissä, koska joka päivähän vähän niin kuin menee uuteen työpaikkaan tavallaan, tai ikinä ei tiedä mitä siellä on edessä. että on keikalla ja sitten backeri on vaikka siivouskomero tyyppisesti tai joutuu suoraan lavalle niin kuin tietämättä yhtään mihin menee. Yksi tosi itse asiassa tärkeä semmoinen harjoitus on varmasti ollut mulle semmoinen, mun teen teatterikoulussa lopputyön semmoisen kiertävän esityksen, millä mä kävin niin kuin paikoissa, mistä ihmiset ei pääse teatterin ääreen, niin Jussi Lehtonen tuli opettaa meille semmoisen tosi hienon kurssin siitä, ja sitten me tehtiin semmoiset, mä tein mun lopputyön sitten siitä koko jutusta, sekä kirjallisen että sitä taiteellista, että siis esityksestä, joka niin kuin mä kiersin sillä vaikka kidutettujen kuntoutuskeskuksessa ja vanhainkodeissa, päihdeyksiköissä, kehitysvammayksiköissä, vankiloissa, elinkautisostolla, tosi niin kuin elämän ääripäästä toiseen, tosi erilaisissa paikoissa. Ja siellä, niin kun se oli ikään kuin esitys, joka oli ensin harjoiteltu, että me oli pari esitys teatteritilassa, että sai jotain kokemusta, että minkälainen se olisi niin kuin hallituissa olosuhteissa. Ja sitten yhtäkkiä menin kidutettujen kuntoutuskeskukseen, ja mä tajusin, että täällähän ei kukaan muuten ymmärräkään suomea, ja tämä on puolen tunnin monologi suomeksi, niin yhtäkkiä siitä esityksestä tulikin paljon fyysisempi. Ja niin kuin ihmiset tajusivat täysin, mistä siinä on kyse, tai samaistuivat ainakin niihin tunteisiin ja niihin teemoihin, ja niin kuin mitä se mun hahmo kävi siinä läpi. Ja ne niin kuin ymmärsi ja sai siitä tosi paljon. Mutta se muuttukin lennosta tosi paljon sen takia, että piti mennä sen mukaan. Tai vanhainkodissa ne mummot ei kuullut, mitä mä puhun, niin muuten huutaa oikeastaan se esitys kokonaan. Niin sekin muutti sitä tosi paljon. Ja yhtäkkiä sisällöt muuttui siinä niin kuin sama lause tarkoitti vankilassa ja vanhainkodissa ihan eri asioita. Toisessa paikassa se, mitä odotettiin, oli niin kuin vapautuminen ja toisessa kuolema. Ja kehitysvammayksikössä tajusin, että kukaan ei oikeastaan katso tänne lavalle. Että monet niin kuin katsoo vaan maahan tai jonnekin muualle tai ei pysty katsoa sinne. Niin sitten mä meninkin tosi paljon koskee ihmisiin ja menin niin kuin sinne suoraan sinne, mihin ne kattoni esittämään sitä tai esittää sitä niin kuin henkilökohtaisesti jotenkin sitten niille. Että, yhdessä vankilassa mä muistan, kun yksi poika katsoi koko ajan vaan maahan. Se ei niin kuin kattonut kertaakaan sinne lavalle. Niin mä muistan, että sitten sen jälkeen, kun mä aina näiden esitysten jälkeen sen kuului siihen kurssiinkin se, että mä aina juteltiin kaikkien niiden ihmisten kanssa siitä esityksestä. Myös oltiin käyty jo ennen sitä tutustua, niin kuin, että ehkä jotain yhdessä niiden kanssa. Että se ei ole pelkästään se esitys, vaan että se on niin kuin ikään kuin muutakin. Niin muistan, kun se poika, joka oli kattonut maahan, mä kysyin siltä, että miltä susta tuntui tämä esitys. Ja sitten se sanoi, että se oli niin siistiä, että mä en pystynyt katsoa sua silmiin. Että se, niin kuin, että se kokemus olikin sille ihan eri kuin mitä mä olisin voinut esiintyjänä omassa kuplassani luulla. Ja heti ajatella, että mä oon vaikka paska just tai jotain. Vai että se ei voi niin kuin tietää, mitä ihminen ajattelee, jos ei siltä kysytä. Niin sille mahdollisuutta kertoa siitä. Tosi usein niissä esityksissä myös nukkui ihmisiä. Ja se oli mielenkiintoista, mitä itselle tapahtui omassa päässä, koska se alkoi tuntua siltä, että tosi hienoa, että niillä on nyt tämmöinen sit tilaisuus nukkua täällä, että jos ne on sitten sen tarpeessa ja niin kuin tämä esitys mahdollistaa sen, että ne nyt saa sitten hyvät päiväunet tässä, niin se ei ottanut mulla esiintyjänä itsetunnon päälle tai niin kuin tuntunut mitenkään loukkaavalta sitä esitystilannetta kohtaan. Päinvastoin musta tuntui siltä, että tolleen tekisi mieli räjäyttää teatteria vähän enemmänkin tai muutenkin monia niin kuin esityksiä tai taidetta, että se sietäisi paljon enemmänkin semmoista, että ei tarvitse tulla niin kuin pikkukengät kassissa, parhaat vaatteet päällä teatteriin välttämättä, vaan että se voi olla jotain ihan muutakin. Niin mä uskon, niin kuin, tai että se kokemus on varmasti on vaikuttanut paljon siihen, että se harjoittaa tavallaan sitä hetkessä ja oikeasti kontaktissa ja niin kuin siinä kohtaamisessa oikeasti niin kuin läsnä oloa ja hetkessä olemista. Eihän mitkään asiat ole sit niin yleensä pelottavia, kun niitä kohti menee niin kuin tämän tyyppiset asiat. Usein musta aina silloin etukäteen, että on pelottavampia kuin sitten, kun menee niitä päin.
Miten sä näet, että miten toi tapahtui? Mikä tossa oli niinku... Mikä löytyi sieltä kaiken ytimestä? Se, että sama esitys on näissä kaikissa eri paikoissa. Sillä on joka paikassa ihan jumalattoma, niinku valtava voima tietyllä tavalla. Ja se voima on täysin erillinen joka paikassa. Mihin nämä kaikki juontaa? Mistä on kyse?
Mä kirjoitin sen mun lopputyötä just tosta asiasta, että mitä mulle tapahtui siinä, niin niin se fokus siirtyi täysin pois itsestä niihin katsojiin tai niihin kokijoihin, muihin ihmisiin. Se fokus siirtyi täysin pois siitä, että olisinpa mä hyvä, niin se siirtyi siitä sinne, että saispa noi tästä jotain. Että se, niin näytellessäkin pyritään aina siihen, että fokus lähtisi pois itsestä ja keskittyisi vastanäyttelijään. Tai niihin olosuhteisiin, tai mitä se kohtaus ikinä vaatiikaan. Että yksi hieno opettaja, Allu Leppäkoski, joskus sanoi, että näytteleminen on kuin hallittu skitsofrenia, että pitää samaan aikaan antaa mennä ja samaan aikaan kuitenkin pysyy ohjaksissa. Niin vähän samaa siinä, että se, että päästään fokuksesta, niin kuin päästään siitä irti, ettei tarkkaile itseään. Mutta sitten kuitenkin tietenkin niin, että se on kaikki on turvallista ja hallittua ja toistettavissa esimerkiksi, joka on tietysti tärkeä osa varsinkin kuvauksissa ja esityksissä. Ajattelen, että se on tosi paljon just sitä fokusasiaa. Yes, niin. Ja sitten sen, että antaa olosuhteiden vaikuttaa, eikä yritä vaikka taistella sitä vastaan. Ei ole joku just se oma agenda, joka on pakko saada tänne niin kuin menee, vaan vielä ennemmin, että katsotaan, mitä tapahtuu.
Jos vaikka kehitysvammayksikön esitystä katsoisi katorajasta kärpäsenä, joka ei tue sinänsä ehkä ihmisen ajatusarvo tai ymmärrysmaailmaa, niin mikä sun mielestä tuossa kokonaisuudessa on kaikkein keskeisintä? Sen kun tapahtuu tommosia asioita, että jotain niin kuin mullistuu.
Niin kuin mussa vai katsojissa vai kokonaisuudessa?
Mikä on keskeistä? Tai keskeisintä?
No siinä vaaditaan niin kuin kaikilta se mukaan lähteminen. Vaikka toisaalta sit se, että joku lähti vaikka pois kesken esityksen, niin se on reaktio myös ja varmasti tarpeellinen semmoinen, että kävelee ulos siitä tilanteesta. Niin kuin mä ajattelin, että silloin sitä on kuitenkin katalysaattorina niin kuin ollut ikään kuin jollekin asialle. Ehkä se on just se tärkein sille ihmiselle niin kuin siinä tilanteessa. Musta tärkeä, että Jussi Lehtonen silloin, joka on itse tehnyt tuota työtä tosi pitkään, niin se sanoi joskus, mun mielestä kirjassakin luki se lause, että on tärkeää, että jokainen katsoja pääsee niin kuin sanoa se oma örähdyksensä esityksen jälkeen, vaikka se olisi vaan örähdys tai vaikka se mitä tahansa, niin se on tärkeä örähdys. Että tavallaan silloin jotenkin kaikki tulee näkyväksi ja kuulluksi, ja jos on kuitenkin meidän perustarve, että kaikkien pitää saada tulla näkyväksi ja kuuluvaksi, niin silloin, kun se esimerkiksi esitys on tuon muotoinen, että ensin tutustaa ihmisiin, sitten on se esitys, sitten sen jälkeen sit keskustellaan ja jokainen örähtää, niin silloin se katsoja ja kokija tulee niin kuin siinä ihan eri tavalla. Nähdyksi ja kuulluksi tosi monet kokikin, että se nimenomaan kertoo aina niin kuin heidän omasta elämästään jollain tavalla se esitys. Niin kuin aina esitykset tietysti tavallaan kertoo jo. Että ne on aina tosi subjektiivisia. Mutta ehkä se vaatii just sen, että tavallaan lähtee ehkä mukaan johonkin, jotta joku reaktio on mahdollinen. Että on antaa mahdollisuuden sille. koska kyllä esityksissä kaikkien täytyy tavallaan lähteä mukaan siihen yhteiseen leikkiin, että nyt tämä esittäisi tämmöistä tyyppiä ja tämä juttu tapahtuisi tälle tässä, että sehän on niin kuin, voihan siitä jättäytyä ulkopuolelle täysin myöskin. Mutta siinä on jo lähtökohtaisesti mukana siinä leikissä, joka aika luontaista. Sitten ei tarvinnut niin kuin, noissa ainakaan ikinä niin kuin ihmisten kanssa keskustella, että lähdetään mukaan yhdessä tähän, vaan että se, ehkä se tulee jostain siitä, että kaikki on leikkinyt joskus, että eihän sitä saa sit mitään, jos ei anna niin kuin sitä mahdollisuutta, että jotain voi tapahtua. Päihdeyksikössä yhdessä mä muistan, kun yksi nainen jäi silleen oven suuhun niin kuin istumaan reunapaikalle ja sanoi, että se ei voi mitenkään olla puolta tuntia tässä paikallaan, mutta että se lähtee jossain vaiheessa sitten pois. Mutta että siellä oven suuhun kattoo. Ja sitten se kattokin sen koko esityksen ja sitten se sanoi sen jälkeen siinä keskustelussa, että sillä tuli semmoinen olo, että ehkä hänenkin elämässä voi vielä joskus tapahtua jotain hyvää. Että se... Niin, ehkä se yllätti itsensäkin, että se antoi niin kuin itselleen sen mahdollisuuden, että se voikin jäädä siihen.
Mikä sua kuljettaa? Mikä voima?
Intuitio tosi paljon. Se on, mä ajattelin, että se on mun tärkein työkalu mun työssä ja elämässä ylipäätään. Kun ikinä ei voi tietää, mitä kannattaa tehdä, niin sit se on semmoinen, minkä pohjalta mä teen ratkaisut. Joo, intuitio, kyllä mä totta kai myös analysoin asioita ja mietin. Mutta on tosi vaikea katsoa omaa elämää myös ulkopuolelta. Mä en ole ikinä osannut ajatella jotenkin vaikka mun uraa esimerkiksi ulkopuolelta. Tai käyttää koko ura-sanaa, mä en ole varmaan ikinä käyttänyt. Että joku järkevä ihminen olisi voinut vaikka vähän suunnitella tai miettiä sitä, että mihin lähtee mukaan. Mutta mä oon lähtenyt aina intuitiolla kaikkiin juttuihin mukaan. Se on mulle tosi semmoinen tärkeä kyllä niin kuin turva, että on sellainen joku sisäinen ääni, mitä ainakin voi kuunnella, kun niin sitten ei ole ihan silleen tuulia jolla, että mihin suuntaan mennä.
Osaatko sanoa, mitä sä haluaisit jättää jälkeensä? Viittaa tietenkin ensisijaisesti työhön, mutta toisaalta mä luulen, että sitä ehkä pystyy ihan täysin erottamaan koko elämästä.
Niinpä. Joo, on mä sitä miettinyt, kun olen lukenut esimerkiksi muistokirjoituksia tai muita, että miten niinku... Tai mitä ihmiset sanoo, että jää miettimään niin kuin siinä vaiheessa, kun on vaikka kuolemassa ja on enää vaikka hetki aikaa, että mitkä asiat sitten nousee niin kuin tärkeiksi elämässä. Että on mulla aika paljon vielä, mitä mun pitää kyllä tehdä vielä tässä. Että jotenkin... Kyllä musta tuntuu, että mulla on vielä aika paljon vastuuta kannettavana esimerkiksi niin kuin tämän maailman suhteen, vaikka hyvän tekeväisyydessä tai muussa, että kyllä pikkusen enemmänkin voisi ihminen tehdä maailma hyväksi. Että se on ainakin sellainen asia, mikä mä ajattelen, että jäisi kesken, että mun täytyy vielä kantaa enemmän vastuuta tästä maailmasta ennen kuin mä voin lähteä täältä. Sitten mä ajattelen, että kaikista tärkeintä on olla rakkaiden kanssa, niin sitä mä oon kyllä tehnyt. Että... mä tiedän, kun mulla on kuitenkin tosi selvät vaikka mun arvot, että miten mun mielestä elämää mun pitäisi elää, niin sitten mä ajattelen, että täytyy vaan tehdä siitä elämästä niiden omien arvojen mukaista, koska mä uskon, että silloin ihminen voi myös hyvin.
Tulee erikoinen kysymys. Kun tuli tosta mieleen, kun sanoit, että tärkein tehtävä olla rakkaiden kanssa. Miksi sun mielestä ihminen on olemassa?
No, mä ajattelen, että me ollaan täällä kaikki oppimassa aina jotain asiaa. Ja sit mä ajattelen, että me ollaan toisiamme varten. Koska monissa kulttuureissa vaikka kuolemanrangaistus on niin yhteisön ulkopuolelle sulkeminen, niin se, että me eletään tosi paljon myös toisiamme varten täällä, niin uskon, että me ollaan synnytty myös toisiamme varten. Kyllä mä uskon, että kaikilla on jotenkin oma tehtävänsä, mikä pitää täyttää. Ja nauttii elämästä ja rakastaa. Yrittää tehdä tästä mahdollisimman hyvä paikka. Varmaan ne on niitä perusasioita.
Ollaanko me enemmän sun mielestä ihmisiä varten vai maailmaa varten?
Ollaanko me enemmän ihmisiä varten vai maailmaa varten? Niin. No, mä tiedän, voiko niitä erottaa. Jos pitää valita niin ihmisiä varten.
Ajattelin, että minulla on pari kysymystä, mitä haluaisin kysyä, mutta nyt ei ole niiden aika. Iina Kuustonen, valtavasti kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Tämä oli ihan helvetin hyvä haastattelu.
Hyvä.
Kiitos.
Mä odotan innolla niitä jatkokysymyksiä seuraavan äitiysloman jälkeen.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.